Salamy faenina amby dimampolo. Ho an'ny mpitarika ny voromailala tsy mahaloham-peo eo amin'ireo any an-tany lavitra. Mikitama nataon'i Davida tamin'izy voasambotry ny Filistina tany Gata. Iantrao Andriamanitro, fa mitady andrapaka ny olombelona mety maty. Miady amiko foana izy ary mampahory tsy misy farany. Mitady andrapaka foana ny fahavaloko ary maro no mirehare miady amiko. Rehefa matahotra dia mitoky aminao. Tafaray amin'Andriamanitra ka hideran'ny teniny. Andriamanitra no hitokisako ka tsy atahotra. Inona moa no azon'ny olona tao amiko? Misopatra an'izay ataoko foana izy ireo, ary tsy mieritreritra afa-tsy ny anisy ratsy ahy. Manafika izy ireo dia miafina, ary arahan'maso foana izay alehako, ka mifofo ny aiko izy ireo. Aoko lavinao izy ireo no ny sain-dratsiny. Aoka ianao andripaka mikatezerana andreo olo'ireo Andriamanitro. Noraisinao an-tsoratra izay nanjohan'andritra ny fandosirako. Ataovy ao anaty sininao ny ranomasoko. Tsy voasoratra ao anaty bokinao ve ireny? Ko hiverin-dalana ny fahavaloko amin'ny andro etsoko anao. Fantatro tsara fa momba Andriamanitra. Tafaray amin'Andriamanitra ka hideran'ny teniny. Tafaray amin'i Jehovah ka hideran'ny teniny. Andriamanitra no hitokisako ka tsy atahotra. Inona moa no azon'ny olombelona tao amiko? Mbola misy voady tsy maintsy efaiko aminao Andriamanitro. Anolotra fisaoranao anao aho. Fa ny vonjenao tsy ho faty aho. Tsy enao ve no niaro ny tongotro tsy ho tafitohina? Mba handehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona.